подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Друкахруст. А так само наши сегодняшние гости – это доктор политических наук, директор Института «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Андрей, привет, Аня.
Витаю.
И политичный оглядальник «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, привет, Аня.
Привет,
Аня. Тема нашей сегодняшней гуторки – это политичная ростань Беларуси. Куда пойдет Украина в политическом смысле? Учора уступила у силу новая конституция Беларуси, принятая на конституционном референдуме. И в певном смысле это вот такая развилка, бифуркация ростань. У минулым годе группа доследчиков, в якую выходил и Андрей, распрацавала, проанализовала несколько сценариев развития Беларуси в 22-м годе. Тогда доследчики вызначали как бы, 4 варианты махчимые. Это стабильное болото, окопная война, Белазахстан и измена улады праз помыл. Андрей, вот та ситуация, якая зараз склалася после референдуму, який все же отбылся, тады меркавалася, что может он и не отбудется. Вот який вариант справдился, ці поводле якого варианта хутчэй за все оно идет?
Не, ну, конечно, война в Украине все поменяла. И, ну, это... Ну, что зараз модно называть «чёрный лебедь», який цалком меняе расклады. Тому, конечно, у чистом выгляде ніводны з гэтых сценарыяў зараз не будзе реалізавацца. Ну, але мне падаецца, што хутчэй вот это напружанне ў грамадстве будзе захоўвацца, і эканамічны крызіс, магчыма, яго больш змацніць, то хутчэй вот некі варіант акупнай вайны вот у Беларусі. Будет, коли снова же не отбудется нечто надзвичайное, потому что зараз все одно, ну, основная, скажем так, динамика внутриполитичная в Беларуси будет вызначаться тем, как будет разгортываться ситуация в Украине. И я бы тут сказал, что есть 3 основные варианты. То есть первый – это что война примет затяжный характер, и тогда вероятность того, что нечто будет меняться в политическом плане в Беларуси, минимальна. Да, Россия будет, ну, хутчэй за все заховывать то, что та система, которая склалась в Беларуси, предохиляясь некие взрухи. Ну, потому что подчас войны заниматься еще там на одном фронте некими справами будет склонано. А другие варианты, это когда Россия, ну, пераможе в неким сенсе, то есть сможет там сталевать некий пророссийский урад. Это маловероятно, но, скажем, когда ты сценарий спрацуя, то, напевно, в Беларуси можно будет чекать некий транзит по сценарию Кремля, про який шмат казали в 2020 году, да, то есть вот поступово такого замену пророссийского, на некую пророссийскую особы там те группы.
Совсем больше пророссийские.
Так, так. Ну, больше подконтрольного там. Ну, знаешь, там разная может быть гульня. Не буду зараз это переказывать, как не занимать час. Ну, але вот такий сценарий. Ну, и, конечно, параза політична або войсковая параза России. Особливо, коли внутри самой России будет некий внутриполитичный кризис у виднику этого, типа, нам все ослабление имперских амбиций, но открывая широкое окно максимости для демократичных изменов.
Валер, ну вот Андрей уже как бы сказал про 3 шляхи, залежные от развития ситуации в Украине, от развития войны. Это параза России, это параза Украины в том или ином смысле, и в певном смысле пад, то есть долгий протяг фактично боевых действий. Але на эту вось можно накласти еще одну вось, перпендикулярную ей. Это будет Беларусь наупрост своей армии дельничать в этом конфликте и коли будет не удельничать. Фактично 6 вариантов отрабатывается. Вось, на ваш погляд, в этих 6 вариантах, какая динамика динаміка палітичного процесу в Білорусі, як він може розвиватися в цих якби шести клітках?
Ну, сапраўды, в умовах, калі прыляцеў чорны лебедь, то спроба прагназаваць некія працэсы значна ускладняецца, таму што звычайна прагноз гэта працяг некіх трендаў, якія адбываюцца сёння. Калі ўсе трэнды ламаюцца, то незразумела, на чым будаваць увогуле некія прадказанні. Я хачу вось такі тезіс, хутчэй два такіх тезіса важных прагаварыць. Первы, ніколі за 30 гадоў незалежнага існавання Беларусі сітуацыя, ўнутраная палітычная, эканамічная сітуацыя ў Беларусі так не залежала ад вонкавага фактару. А вось цяпер яна вельмі моцна залежыць. То бок, ёсць працэсы, на якія Беларусь увогуле мала можа ўплываць. Гэта сапраўды канфлікт Расіі з Захадам, гэта канфлікт Расіі з Украінай. Вось, і ад вынікаў гэтага канфлікту шмат у чым будзе залежыць і сітуацыя ў самой Беларусі. І другі фактар – гэта тое, што сёння адбываецца ў Расіі. Ад таго, які лёс будзе Расіі, будзе залежыць і лёс Беларусі. Калі пуцінскі рэжым неяк разваліцца, то для Беларусі таксама гэта вельмі важны чыннік перамен.
Ну, а вось ўсё ж такі удзел у вайне. Валер.
Алло, я тут.
Да. Валер, вот на ваш погляд, коли Беларусь все ж таки будет удельничать, наупрост удельничать в войне, так или иначе, вот разные версии выказываются, что может там какой-то контингент будет оховывать, скажем, Чернобыльскую АЭС, может, мяжу аховывать, может, полицейские функции выконывать у тех городах, которые заняли российские войска, но тем не меньше. Вот, и можно сказать, что тогда, ну, белорусский суверенитет станет, в принципе, уявным. У большей ступени, навод у значно большей ступени, у истотно большей ступени, чем зараз.
Безумовно, коли Беларусь сапраўды пачне реально удзельнічаць у войне, коли белорусские войскоўцы пачнуць уступать на территорию Украины, то это значит, что Беларусь намного больш моцна звязывае свой лёс з лёсам России. І рэжым Лукашэнка вельмі моцна будзе залежыць ад таго, які будзе лёс у рэжыма Пуціна. Вось. І тады, сапраўды, калі у Расіі пачнецца працэс пераходу да таталітарнага грамадства, то Беларусь яшчэ больш ускоранымі тэмпамі будзе рухацца па таму шляху. Вось, і ну, фініш будзе вельмі непрыемны, можна так сказаць. Вось, калі Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, ну, у яе ёсць некі шанец, неяк выплыць, магчыма, я маю на ўвазе Беларусь пад кіраўніцтвам Лукашэнкі. Некім чынам яшчэ выплыць і ну, некі момант нават саскочыць, калі сітуацыя будзе развівацца да таго, што Расія вельмі моцна церпіць вялікую паразу. Паразу не ў чыста ваенным сэнсе, а палітычную, хутчэй, эканамічную паразу. Вось. Таму тут вось гэта вельмі шмат залежыць адно ад другога.
Андрей, вы вот недавно в одном интервью выказали ну, такую то гипотезу, то оценку, что коли, ти коли бы Россия досягнула некого успеха, я не ведаю, оккупировала всю Украину, поставила марионетковый урад, ти может, навод долучила некие частки Украины до России, яны, до речи, паўсюль, дзе гарады займаюць, падымаюць над імі расійскі сцяг. Вось. Так вот, вы в этом интервью сказали, что, магчыма, Лукашенко, скажем, хотел бы, мел на увазе, атрымаць частку Украины. Ну, так само некий такий трофей.
Я узгадаю контекст. То есть я мел на увазе, что до войны некоторые эксперты, скажем так, близкие до влады, подобные идеи выказывали. Так? То есть там была такая дискуссия, что вот как мы можем поудельничать, так бы мовить, у первого ладкования Украины. Ну, але, до речи, да, там, ну, некоторые могли там сказать фактично про раздел там, да. И, але, до речи, и зараз можно часом чуть про то, что Беларусь может поудельничать у реконструкции, обновления Украины, да, и это присутничая у выказываниях. Ну, принамсі, тих, які транслюються праз державні сродки масової інформації, ну, думаю, що от по стану до війни, коли лічилося, що це буде просто бліцкрик, і за там 3-4 дні військи дійдуть до Львова, там, ну, це принамсі вже Києва купують, то, ну, некоторим, напевно, да, білоруським керівництвам подавалося це логічним. Вот не поудельничать. Ну, конечно, так скажем, мягко, не знову же там вот как можно было соскочиться, но ли отримать некую частку краины под свой контроль. Я лечу, что это, конечно, фантастика, как там вот дали просто не, в область там все города, то есть некий территориальный был контроль. Потому что это занадто складано и занадто великая отказность. Куча за все тогда Беларусь намагалася взяць некія сектары эканомікі. Ну, скажем так, машынабудаванне можа сабе взяць. Ну, і прычым, абгрунтуючы гэта такім чынам, што мы просто аднаўляем нармальную працу, вот прадпрыемства, мы там толькі дапамагаем украінцам. Мы вот фактычна гуманітарную місію выконваем, мы выратоўваем іх вот ад там беспрацоўя, галечы. Вот і такім чынам вот выбудаваць стратэгію, каб зайсці на Украіну. Ну, я думаю, что это и зараз максима, коли вот у вынику России удастся усталевать некие больше-меньше устойливые пророссийские урад в Украине. Просто что, конечно, вероятность этого вельми низкая, это по-перше. По-другое, есть великие сомневы, накольки в углу белорусских владов есть максимость для того, как ожидать такие внешние операции, потому что это все-таки потребные специалисты, и потребна информационная подтримка, и максимность працевать там с людьми на местах, вот, какие максим окажутся совсем нелояльными. Вот, тому хучей я разглядаю это как еще одни фантазии. Там, в принципе, фантазий шмат у нас, у вышэйшым палітычным кіраўніцтве там всякіх развагаў пра сусветную вайну і пра тое, што ад даляра трэба адмаўляцца, мы юанем будзем расплачвацца. Там это все, конечно, таким вот бульёне існуе. Вот, ну, але ў гэтым бульёне былі такія ідэі, сапраўды. Я думаю, што яны да гэтага часу яшчэ абмяркоўваюцца, хаця, конечно, уже сышлі там на другі план.
Андрей, а вот у мяне да вас такое пытанне, ці заўважаеце вы вот пасля вайны некае з'яўленне ці актывізацыю прарасійскіх сілаў у Беларусі? Ну, у пэўным сэнсе можна сказаць, што вот там калі ласка Лукашэнка, ці ёсць прарасійскія сілы, якія запустыла рускія войскі, но размова ідзе пра некія іншыя, альтэрнатыўныя ці дадатковыя з боку побач з ім сілы. Якія в пэўным сценары, ну, это тое, пра што вот доўга як бы ішла размова падчас ўсёй этой канстытуцыйнай рэформы, што вот як бы Расія тут як бы размножыць некія такія вот прарасійскія сілы і будзе рабіць на іх стаў. Вот, ну, не так шмат часу, зразумела, прайшло, але тым не менш, вот, калі казаць пра, напрыклад, наратывы, то абсалютна відавочна, просто інвазія, агрэсія, ну, беларуская прапаганда, мне здаецца, нават да 24 лютага, крышачку адрознівалася ад расійскай, зараз ўжо не. Так вот, всё-такі наконт прарасійскіх сілаў, ці бачыце вы іх?
Ну, я бы так сказав, що на протягу 21-го року практично всі ці сили були так чи інакше інтегровані у державну машину. Ну, принаймні пропагандистську, принаймні праці з різними, от, що я називаю, громадянською спільністю, коли поглядіть патріотичні організації. Більша частка цих проросійських сил фактично була інкорпорована у це поле. Ну, і у ідеологічному плані це було найбільш довгочно. Коли ми зараз поглядимо, які от наративи, да, транслюються білоруської пропаганди, як це робиться на узровні цих патріотичних організацій, яка праця ведеться там з білоруськими військовцями, міліціянтами в контексті от тлумачення їм історії, політичної ситуації, то це, ну, такі, м'яко кажучи, проросійські, по великому рахунку, не проросійські, а російські наративи. Ну, так, звісно, це не така однозначна ситуація, присутнічують і ще решки, да, от такої, скажімо, білоруської суверенної ідеології в особних таких от анклавах, там, скажімо, Академія наук, може бути, особні передачі НБТ, подручники історії, поки що ще там, да, не до кінця переписані. Ну, але збільшого це вже переключено. От навіть коли глядіть, ну, правда, більше тут такий системний моніторинг робив вже після 24-го, то, ну, відомо, що білоруські державні медіа, по-перше, респостять і транслюють виключно російські криниці, ТРТ, РІА Новості, ТАСС, ну, абсолютно більшість це так. І не обов'язково там показують усі виступи російського генштабу, дають свій наратив там про Луганськ і все остатнє. І на цьому фоні навіть такі от власні оцінки, да, місцевих експертів, вони не губляються, і, по-перше, по-друге, вони хоча й от всі ці експерти спробують будуватися, да, в цей от російський наратив. От на такому фоні думати, що з проросійських сил буде якась погроза для дійсної системи, принаймні от зараз, да, от якась така короткотермінова перспектива, ні. От на перспективу так, от коли я казав про те, що зміни в Білорусі можуть бути типа сценарієм транзиту Москви, ну, наприклад, коли вони там розберуться вже з Україною, да, і знову захочуть нещо там в Білорусі, то так, звісно, ці всі сили будуть, я думаю, мобілізовані, принаймні, можливості впливати на них з Москви, ну, мені подається, достатково високі. Тому що, ну, фактично, от, контроль у певних сферах білоруські влади, справді, ну, почали губляти. В той самій інформаційній сфері, ну, шмат контролю менавіто з боку Росії, прямого і скосного, тому, звісно, це плацдарм, да, який потім може бути скористаний.
Валер, ну, а у мене до вас питання про громадську температуру, про температуру протесту. Ну, справді, шмат для кого, от, поводзіни людей 27 лютого, коли тисячі людей так чи інак демонстрували свой протест і як супраць режиму, і може навіть більшій ступені супраць війни, супраць перспективи утягування Білорусі навпрост у війну. Але, ну, це все ж таки не повторився жнівень 20-го року. От як ви оцінюєте перспективу внутрібілоруського, як би, протесту, то есть, що громадство верне свою, як кажуть політологи, суб'єктність, чи може це спорадити війна, чи може це спорадити економічний кризис?
Так, цікаве питання і тяжке питання, бо тут дійнічають такі супротлегливі тренди. З одного боку, під час кризису, особливо економічного кризису, громадство часто імкнеться об'єднатися з владою, імкнеться, якби, повисити довір до влади, бо крім влади, інших інститутів, які могли б не, як то сказати, змікшувати наступство кризису, нема. Тому навіть люди, які скептично ставляться до влади, вони могли б, так сказати, ну, неяк, некі ускласці надії на те, що урад, влади можуть вирішити їх проблеми, так сказати, заховати банківські оклади там, можливість їх забрати і так далі, від кого це залежить, від влади, зрозуміло. Ось. Ну, а з іншого боку, політичний кризис, який здарився у 20-му році, він не вирішен. Атмосфера України наелектризована, і коли на гэтую наелектризовану атмосферу, коли на ситуацію не вирішеного політичного кризису накладываются некие новые чинники, которые не стабилизуют ее, а наоборот ее, так сказать, взбуджают, ну, это может вылиться к тому, что одразу несколько таких плыней могут злиться у одно. Ну, вот, например, традиционная антилукашенковская оппозиционная плынь, которая зменшилась у вынику эмиграции, но все ж таки она есть. Затым антивоенная плынь, тыя людзі, якія б не хацелі, каб Беларусь некім чынам удзельнічала ў вайне, тыя ж бацькі, дзеці, якіх служаць у войску, якія вельмі баяцца, каб іх дзеці не пайшлі ваяваць. Вось, і тут як бы ў гэтую плынь могуць уліцца нават прыхільнікі Лукашэнка, якія таксама не хочуць ваяваць. Ну і третя плынь – это плынь, якая выклікана незадаволеннем эканамічнай сітуацыі. Калі вось зараз узнікаюць праблемы з пакупкай валюты, з тым, каб зняць свае банкаўскія ўклады, каб купіць валюту, а наперадзе яшчэ шмат якіх праблем – і беспрацоўя, і спынення шмат якіх прадпрыемстваў, і зніжэння рэальнай і заробкаў, і пенсій, і так далей. І што гэта можа выліцца ў некі фінансавы крызіс, банкаўскі крызіс. Мы памятаем, якія былі праблемы, якія былі акцыі, скажам, абманутых укладчыкаў у 90-е годы. Я памятаю, нават партыя была абманутых укладчыкаў у 90-е годы, зарэгістрыраваная афіцыйна. Вот, то бок, ну, вось калі гэтыя плыні разам сыдуцца, то гэта будзе праблема. І, дарэчы, Лукашэнка вось учора, выступаючы перад кіраўніцтвам КГБ, казаў пра гэта, дарэчы, што вось як бы эканамічныя цяжкасці могуць стаць падставай для палітычных праблем, як бы вот нашы палітычныя праціўнікі, маўляў, на гэта робяць стаўку. Я думаю, што ён таксама гэта разумее, што эканамічны чыннік это важны чыннік, які можа стварыць праблемы. Вось. Тому тут махчыны розныя сцэнары.
Андрей, у меня до вас такое пытанне. Вот на ваш погляд, наступствы, скажем, санкцыя, пагаршэння эканамічнага становішча, грамадская думка будзе складаць на каго? На Расію. Бо за яе ракетаў, за яе, значыць, ударов з беларускай тэрыторыі, ну вот Беларусь терпіць. На Лукашэнку, які это ўсё дапусціў, ці на Захад, а нас за што, а нам чаму, а мы пры чым тут? А пры гэтым Расія, ну, гледзячы вот па заявах там Лукашэнкі і учора сустрэчы Галоўчынкі з Мішусцінам, можа быць, чымсьці дапаможа, і тады магчыма вот этот вектар як бы складання адказнасці на Захад, он можа нават і ўзмацніцца. Вот на ваш погляд, паводле вашай ацэнкі, на каго ўсё ж такі людзі будуць складаць адказнасць за пагаршэнне сітуацыі?
Ну, напэўна, ўсё будзе залежыць таго, адкуль чалавек атрымаў інфармацыю, таму што Беларусь якраз такі гэта такая поле перакрыжавання, да, інфармацыйных патокаў. Хто глядзіць расійскае тэлебачанне і беларускае дзяржаўнае, расійскае дзяржаўнае, то будуць складаць відавочна Захад. Там весь наратыў выбудаваны пра тое, каб патлумачыць, чаму ўсё-такі это амерыканцы кепскія, ну, яшчэ ўкраінцы самі па сабе таксама, всякія нацысты, бандэраўцы. І там з гэтым будзе ўсё окей. Колькі тых людзей? Ну, напэўна, каля 20-25, можа быць, 30. Вось, напэўна, ў гэтым полі, ну, калі мы будзем апірацца на тых сацыялагічных дадзеных, якія маем, дадзеных сацыялагічных даследаванняў, якія былі там у 21 годзе праведзены і ўжо ў пачатку 22, ну, то прыкладна так, да? Думаю, што астатняя большасць ці ўвогуле будзе старацца ад гэтага неяк не думаць пра гэта, ці все-таки будзе ўскладаць гэту адказнасць на беларускія ўлады. Альбо, канечна, робячы гэта, маючы там вельмі такі вот глыбокую аргументацыю, як будуць рабіць прыхільнікі дэмакратычных сілаў, ці альтэрнатыўных палітычных сілаў, тых, хто глядзіць там Радыё Свабода, там, да, чытае что-нибудь там на зеркале и так далее, потому что там понятно, да, что зусім іншы свет, и там однозначно мне подается, ну, с той информацией бачно, да, что, в принципе, можно было и не утягивать, да, Беларусь в это все. Ну, и решта людей, навод тех, кто не находится в орбите, недзяржаўных сродках масавай інфармацыі беларускіх. Мне падаецца, так само хутчэй будуць складаць на ўладу. Ну, таму што, в принципе, па вялікому рахунку, звычайна так адбываецца. Так, ось эканамічныя складанасці пачынаюць думаць, што, ну, значыць, кіраўніцтва кепска кіравала, да? То есть, ну, конечно, можа быць і захад там не зусім правільны, но але навошта нам было туды уцягвацца. Тут все разумеюць, што пасля кризису жнівня 2020 года Лукашенко фактично зробив ставку на одну лошадку. Да? То есть все свои ресурсы, политично, экономично, и он поставил на Россию. Но в итоге это все вот привело до, ну, фактично катастрофы, да? Что Россия взяла и вырешила начать войну. Да? Вместо того, как обеспечивать там добробыт и стабильность. И думаю, что поступово это, конечно, будет гулять на дальнейшее изменение рейтингу, махчима, ну, и подтримки влады. Махчима это навод зачепить и частку тех людей, которые, звичайно, лояльно ставились до влады. Потому что, ну, коли это будет закранать істотныя эканамічныя інтарэсы, калі гэта будзе прыводзіць да падзення даходаў, то, ну, так ці інакш, напэўна, для многім значна быць лагічна будзе абвінаваць у гэтую ўладу, чым Захад.
Добра, дзякуй вялікі, дзякуй, Андрей, дзякуй, Валер. А за тым, куды ж усё ж такі Беларусь пойдзе, якім шляхам пойдзе, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэві». Заставайцеся са «Свабодай».
Счастливо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.